šī ir pilsētas teritorija, kurā izgaismotā Liepāja nav bijusi. Un šis ir jauns gads, jauns arī pasākuma temats, tātad izgaismotā Liepāja jaunatklāja vietējo. Tādēļ mēs esam maršrutu pamainījuši, iesim pa jaunām takām.
Jaunatklājiet vietējo. Iepazīstiet Bāriņu ielas namu ieejas durvis.
Liepājas kultūras pārvaldes pārstāvis Nauris Lazdānis atklāja, ka šoreiz būs iespēja tuvāk iepazīt un citādi ieraudzīt vienu no Liepājas vecpilsētas pērlēm Bāriņu ielu, kas pastaigas izgaismotā Liepāja laikā satiksmei būs slēgta, tāpēc varēs brīvi pārvietoties, turpina Nauris Lazdānis.
Šeit būs iespēja gandrīz tā kā Liedegā pabradāt. Mēs tiksim Hojeres viesunām pagalmā, kas būs pārvērties līdz nepazīšanai. Mazliet tālāk paejot, mēs tiksim ārā pie milzīgiem. Ja negluži eksotiskiem dzīvniekiem, tad pie milzīgiem zaķiem mēs tiksim arī bērndārza pagalmā. Tā kā arī šī tā ideja, kas ir šī gada koncepts, ka mēs ieejam tādās vietās, kurās ikdienā mēs iekšā netiekam. Bet ne tikai par Bāriņu ielu runājot, kad patiesībā vēl viena ļoti, ļoti interesanta lieta būs tas, ka mēs tiekam arī, piemēram, Liepājas teātra pagalmā. Nu, tas vienmēr ir ar aizslēgtiem vārtiem, kur darbojās scenogrāfi, butafori, kas nu tur mums tās teātra izrādes būvē, tad šī būs unikāla iespēja iemest tāds arī teātra pagalmā un ieraudzīt kaut ko neredzēt.
Tas ir karoks, tas lepnums un spīts, tas ir tautas spēks.
Viena no vietām Bāriņu ielā, kas šogad iekļauta pastaigas izgaismotā Liepāja maršrutā, ir Liepājas restaurācijas centra pagalms, kas atvērs savas durvis apmeklētājiem patriotiskās noskaņās. Tur sarunājos ar centra izveidotāju un saimnieku Ivaru Pilipu Matisonu.
Restaurācijas centra pagalmā būs apskatāma vizuālā gaismu kompozīcija ar nosaukumu Sarkans un Balts, kam sekos arī pavadošā mūzika, Liepājas grupas ieraksts, kurš papildinās sajūtas par mūsu neatkarību, par mūsu Latviju un arī, protams, par mūsu Liepāju, kas šajā nedēļas nogalē ir pati svarīgākā.
Pats arī droši vien es gājis izgaismoto Liepāju citus gadus ar ģimeni, ar bērniem. Kādas ir tās sajūtas šajā laikā, ejot, skatoties?
Jā, mums tie ir, teiksim tā, dubultsvētki, jeb svētki svētkos. Mūsu ģimenē jaunākajai meitiņai dzimšanas diena sakrīt vienā dienā ar lielo un skaisto Liepāju 18. martā. Tā kā mēs šo pasākumu izbaudam īpaši, bērniem ir liels prieks, ka visa pilsēta ir saposta par godu, kādiem svētkiem mēs, protams, sakam, ka dzimšanas dienai par godu.
Ivars atklāja, ka Bāriņu ielā izgaismos arī 7 vēsturiskās durvis, kas kļūs par tādiem kā laikmeta portāliem.
Pie katrām šīm durvīm būs arī dzirdams neliels stāsts par to, kas aiz šīm durvīm kādreiz ir dzīvojis un kas aiz šīm durvīm iespējams kādreiz taps. Būs dzirdami stāsti par maiznieku māju no 18. Gadsimta, par kurpnieku māju, par birģermeistera māju, kas top par keramikas darbnīcu. Dzirdēsim stāstu arī par nelielu veikaliņu, kas kādreiz ir mājojis jugendstila skaistajā namā Bāriņielā 21A un arī stāstus par ebreju staļļiem.
Katra cilvēka solis, kas pārkāp šīs ēkas slieksni, tika saistīts ar pagātni, pašreizējo brīdi un nākotnes cerībām.
Piesaistīt gaismu un video mākslinieks no visas Latvijas, kur veido objektus pilsētā izgaismojot ēku fasādes un ielas, uzbrot svētku sajūtu vēl pelēkajos un tumšajos marta vakaros, ir kļuvusi par tradīciju, kā svinēt pilsētas dzimšanas dienu. Tirgoņu iela, ko vietējie mēdz saukt par gājēju ielu ar instalāciju gaismēna, pārvērtīs dizaineris Kristaps Štobis no December Design.
Mēs gaismojam tuvējās ēkas, ietves un visu, ko mēs redzam apkārt, ar vienu tādu pamat ideju, ka tumsā viss izskatās savādāk. Naktī visu šī pasākuma ietvaros ar gaismas palīdzību mēs radām pilnīgi citu sajūtu. Kaut ko izgaismojot to, ko varbūt pa dienu mēs neesam pamanījuši, paspēlējoties ar ēnu, meklējot jaunus rakursus, padarot vidi pilnīgi savādāku nekā tā ir dienā.
Turpinot solidarizēties un atbalstot Ukrainu, Liepājas domes ēka izgaismosies Ukrainas karoga krāsās. Bet Liepājas dzimšanas dienas vakarā 18. martā koncertzālē Lielais dzintars norisināsies ikgadējā goda un gada liepājnieks apbalvošanas ceremonija. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.